Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Почитувани добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Еврокомесарот за проширување Штефан Филе смета дека најважно е да се реши спорот за името и Македонија да продолжи напред во процесот на присоединување кон Европската Унија. Радијата Канал 77 и Класик FM може да останат без дозвола, а телевизијата Канал 5 и Сител, овој пат Куртулија. Нови партиски препокувања, овој пат за плоштади и фонтани. Слушајте ме.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најважно е да се реши прашањето за името и земјата да продолжи напред во процесот на присоединување кон Европската Унија, изјавил Еврокомесарот за проширување Штефан Филе по денешната средба во Атина со шефот на грчката дипломатија Димитрис Аврамопулос, со кој разговарал и за прашањето за името и евроинтеграцијата на Македонија, јавува новинската агенција МИА. Филе по средбата изјавил дека имале плодна и конструктивна дискусија, од која главен заклучок е дека проширувањето на Европската Унија мора да остане високо на агендата и за време на претседателството на Грција во 2014 година. Советот за радиодифузија денес одлучи да иницира постапка за одземање на дозволата на Радио Канал 77 и Радио Класик, при што им даде рок од 15 дена да сменат собственичката структура. Доколку тоа не го сторат во предвидениот рок, ќе им биде одземена дозволата за работа. За телевизијата Канал 5 членовите на СРД едногласно донеле одлука за прифаќање на промената на собственичката структура, со што новиот собственик сега е Вања Гавриловски. За телевизијата Сител не се расправало, бидејќи таткото на собственикот на телевизијата Сител, Љубислав Иванов Дзинго, минатата недела се повлече од функцијата пратеник во Македонското собрание. СДСМ денеска обвини дека во време на рецесија владата продолжува со непродуктивни трошења и ја повика наместо тоа парите да ги насочи кон ублажување на последиците од кризата и кон заштеди во буџетот. Маријанчо Николов од СДСМ пред плоштадот при Света Богородица изјави дека за него е планирано да бидат потрошени над 4,3 милиони евра и праша дали во најновото задолжување од 250 милиони евра се планирани и средствата за овој плоштад и колку пари од ова задолжување ќе бидат потрошени за реклами и споменици. СДСМ критикува зошто се гради. Не се градат само булевари, се инвестира и во нови училишта, нови амбуланти, во реновирање и опремување на болници. Се градат фонтани, катни гаражи, паркови низ целиот град, изјави денеска портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Пичеклиски како одговор на пресконференцијата на СДСМ. Тој пак праша зошто не се градеше во време на СДСМ. Тогаш во буџетот имаше пари, а немаше криза. Грузинската изборна комисија побара од сите партии кои учествуваат на парламентарните избори да не прогласуваат победа се додека не бидат соопштени официјалните резултати. Прелиминарните резултати треба да бидат објавени утре. Излезноста на изборите до доцна попладне изнесувала 53% од регистрираните гласачи. 14 политички партии и две коалиции се надеваа дека со овие избори ќе добијат дел од 150 пратенички места. Основачот на социјалната мрежа Facebook Марк Цукерберг денеска се сретна со рускиот премиер Димитри Медведев во Москва. Тие разговараа за позицијата на мрежата на рускиот бирзански пазар. Портпаролот на Медведев соопшти дека тие разговарале и за развој на IT технологијата во Русија и прашањата поврзани со авторските права. Русија е една од малкуте држави во светот каде што Facebook не е социјална мрежа број 1.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Мајката на Марко Деспотовски, еден од загинатите кај Карпалак, бара од државата да ѝ помогне. Останала сама во животот и не може да се движи. Незината приказна ја има Моника Талеска.
Милинка Петреска, мајката на 29-годишниот Марко Деспотовски, еден од 10-тимина резервисти кои што загинаа 2001-та во убиството кај Карпалак, бара помош од државата. Оваа мајка на бранител со солзи во очите ги упатува молбите до надлежните институции, зашто вели веќе не може да се движи. Живее на шести кат, но не може да слегува по скалите. Ја болат нозете, се задушува. За неа премногу е високо.
Бараме не и откре бараме, али не... Нема никаков одговор на тоа. Па бевне од министерство, бевне таму, ќе видиме и со тоа остана.
Се жали оваа мајка која по загинувањето на својот син тешко се снаоѓа во животот воопшто.
Се губам со умот, нервоза ме ваќа на тераса, не можам да излезам, сама живеам, не доаѓа никој.
вели Елинка ни солзи, сеќавајќи се на кобниот ден кога и била соопштена трагичната вест.
Ко тој да ми кажа, биди храбра, храбро загина синот, ми да бачина, да се збирам, ништо не знаев тогаш. Денеска му е роден ден, на денешен ден требаше да има 39 години.
Тагата на Елинка е уште поголема, зашто не може да појде во Новоселан и да запали свеќа на гробот на својот син. Од време на време и доаѓа во посета една млада жена колку да ја помогне, да ја ги плати сметките, да ја купи леп, да не остане гладна. Но Елинка има и други проблеми. За да живее во овој стан, што со решение и го додели владата пред десетина години, таа морала да плати 1000 евра за сите трошоци кои што ги направил дивовселен граѓанин, кој што очигледно некој не можел или не сакал да го исели од станот, што не изи и припадјал. Пред две години се пак таа се вселила во овој стан. Бара сега да и се вратат парите. Единствено јавното предпријатие за стамбен простор во чија собственост е станот и одобрило 40.000 денари, но до сега и се вратени само 3. Оваа жена е оставена целосно сама на себе, без никаква грижа од институциите.
Не ти следуваат само на тие што имаат деца, живи, за школување, значи јас како мајка не ми следувала.
Единствена утеха за Елинка е фактот што синот Марко загине за слободата на Македонија, како што вели. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Лани биле пријавени скоро двојно повеќе случаи на насилничко однесување од страна на ученици во споредба со претходната година. Како последица на инцидентите, лани еден ученик починал во Скопје, а друг беше смртно застрелан во Тетово. За проектот Безбедност во училиштата, ке слушнете повеќе од Александар Пешев.
Проектот Безбедност во училиштата годинава се проширува и во основните училишта. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска го најави продолжувањето.
Чинам дека тоа поправиме поподготвени не само заради искуството стекнато во текот на минатата учебна година, туку и заради фактот дека заедничкото дејствување на полицијата и локалните установи, потоа граѓаните и граѓанските асоциации, како и со нашите партнери од ОПСЕ, е најдобриот начин во постигнување на посакуваните цели.
Министерката посочи дека минатата година двојно повеќе малолетници насилно го нарушувале јавниот ред и мир.
Во инцидентите учениците најчесто употребувале физичка сила и тоа во 85 случаи, потоа во 9 случаи се употребени тврди предмети, во 6 случаи употребен нож, во 2 случаи со пиштол е пукано кон ученици и во 1 случај со пиштол е удрен ученик.
Како последица на инцидентите, лани еден ученик почина во Скопје, а друг беше смртно застрелан во Тетово. 11 биле тешко повредени во тепачки. Министерот за образование Панче Кралев смета дека со продолжување на проектот се придонесува кон борба и превенција на насилствата меѓу младите.
Насилството врз децата е еден од најсериозните проблеми кои ги загрозуваат нивниот развој, здравјето и добросостојбата, основните права, достоинството и може да го доведат во прашање дури и детскиот живот.
Амбасадорот на ОПСЕ Ралф Бред изрази надеж дека проектот ќе помогне во разбирање на разликите и уочување на сличностите меѓу младите.
It is also a unique chance for pupils to meet and...
Исто така станува збор за уникатна можност учениците да се сретнат и отворено да комуницираат со полицајци. Верувам дека тоа ќе придонесе кон продлабочување на довербата меѓу учениците и полицијата.
Лани проектот се спроведе во 5 средни училишта. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Луцидно синестетички диалог е насловена самостојната изложба на Атанас Ботев, што од 1 до 7 октомври ќе се одвива во галеријата Око во Скопје. Прилог на Љупчо Олевски.
Во средиштето од најновата ликовна изложба на Атанас Ботев, луцидно синестетички диалог, како што самиот истакнува, се наоѓаат бројни прашања од типот како нашата современа култура го обликува психичкото ниво, профилот на личноста, однесувањето на поединецот и кои се потиснатите стравови, желби и фрустрации на современиот човек.
Но постмодерната култура веќе се распаѓа тој стар систем на вредности, со експанзијата на информатичкото општество, современите технологии или расте и отуѓеноста во големите градови. Така да еве и поимите правда, етика, морал, се доведуваат во прашање или пак се исмејуваат. Во такви околности поединецот станува нели апатичен, празен, духовно умртвен и потребно му се силни дразди.
Ботев дополнува дека неговите нови 13 слики се рефлексија на сите тие работи кои го тишта современиот човек и дека публиката ќе биде задоволна од камерната изложба што ја подготвувал во последниве 4 години.
Целта на уметникот е да постави прашања, да поттикне на размислување и на тој начин и публиката ќе ги преиспита своите ставови. Битно е секогаш да се иницираат прашањата, бидејќи уметникот како таков не може да ги промени. Ако барем во еден дел успеа да поттикне на размислување, да успеам некого да ги преиспита своите ставови и кон себе, кон авторитетот, да стане подобра личност, тогаш јас сум задоволен.
Тој делува во повеќе медиуми: сликарство, графика, цртеж, стрип, инсталација и перформанс, а зад него се студиските престои во Париз и Њујорк, каде беше со наградата млад визуелен артист. Автор е на плакатот за Скопски джез фестивал во 2005 година, но вивките на албумите на Алек Пеовски, групата Наф и Пиколомини, пропагандниот материјал за документарниот филм Ако никој не свири и на решението за поштенската марка 100 години FIFA. Во 2008 година престојуваше во Санта Фе, Њу Мексико, во САД, каде што го започна новиот циклус слики насловен Биоморфинзи, а актуелната луцидно синестетички диалог му е деветта самостојна изложба. Атанас Ботев работи како раководител на отвореното графичко студио при музеј на град Скопје, а прашан за натамошната судбина на неговата нова серија слики, вели дека засега постојат шанси да биде прикажана во Ријека, во Хрватска, и дека би сакал да ја види публиката во повеќе земји затоа што се работи за универзална тема. За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
По повеќе годишните настапи во најценитиот светски куп, македонскиот шампион во куглање Мак Петрол, престојната евросезона ќе стартува во NBC купат. Деталите ги има Борче Лозановски.
По повеќе годишни настапи во најценетиот светски куп, македонскиот шампион во куглање, Мак Петрол, престојната евросезона ќе стартува во NBC купот. Причината не е намален рейтинг на нашето куглање, туку желбата на нафташите, конечно, во своите витрини да донесат трофеи од европските купови. Имајќи предвид дека лани, Мак Петрол го освои 6-то место во светскиот куп, во клубот се убедени дека второто по квалитет европско клубско надпреварување е идеално за исполнување на долгогодишната желба, а председателот Љубиша Тодоровски изјавува:
се надеваме дека со нашиот квалитет, со оваа млада екипа, ќе успееме да влеземе во полуфиналето, а потоа да постигнеме нешто повеќе. Односно, нашите желби се една медаља од било која боја да донесеме во нашата држава, како екипа да постигнеме успех во куглањето, каде што на репрезентативно и на поединачно ниво имаме успеси.
Дека ваквите амбиции не се без основа, потврдува и тренерот на Мак Петрол, Александар Атанасовски. Според него, за влез во полуфиналето, а потоа и атак на првите три позиции, кои носат и пласман во Лигата на шампионите, чиј старт е закажан за наредниот месец, на NBC купот од 2 до 6 октомври во Банја Лука, кугларите на Мак Петрол ке треба да имаат просек од 600 соборени дрва. Тоа е врвно постигнување за кое актуелниот играчки кадар на македонскиот првак има сили.
Го имаме Димитровски, еден од најдобрите светски играчи. Го имаме Виктор Николовски, еден од најдобрите техничари во свет. Ги имаме Бојан Влакевски и Саша Трковски, кои се кадарни преку 600 да направат. Имаме три јуниори, Мартин Тодоровски, Ибрахим Мемеди и Александар Соколовски, кои се медалист од предходното јуниорско светско првенство. И конечно го имаме у златната резерва на Мак Петрол, на Дарко Димитровски. Оттаму верувам многу у нив и верувам за пласмани четирите. А потоа нема да се задоволи. Волиме само со тоа, него и ќе одиме што повеќе прво, второ место.
Рече Атанасовски. Дали овој оптимизам ќе се потврди и на теренот, ќе дознаеме в сабота, по завршувањето на NBC купот во Банја Лука, каде што за трофеите ќе се борат 30 клубови од 15 земји, меѓу кои и оние од кугларските велесили: Хрватска, Германија, Унгарија, Србија, Австрија, Словенија, Словачка. Инаку, покрај Мак Петрол, неделава на меѓународната кугларска сцена, ќе настапи уште еден македонски клуб. Тоа е Работнички, кој во Апатин ќе биде дел од Европокалот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Зорана Гажовска. До слушање.